Labdien visiem! Sākām kārtējo drošības jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Vai ir kāda pretenzijas vai nepretenzijas? Viss kārtībā, ja? Pirmais jautājums par Jūrmalas pašvaldības policijas naudas sodu un izdevumu norakstīšanu. Ziņotājs Ulds Bēniņš, Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieks. Lūdzu.
Labdien. Jūrmalas pašvaldības policija ir sagatavojusi priekšlikumu norakstīt administrācijas zembelenes uzskaits kontā esošos līdzekļus 33301 eiro apmērā, kas ir attiecināma uz administrāto sodu piedziņu. Lūdzu atbalstīt.
Vai būtu jautājumi? Nav jautājumi. Tad balsojam, kas par, pret, atturās, nav, vienbalsīgi. Otrs jautājums par debitoru parādu, kas radušies par atskurbināšanas pakalpojumu norakstīšanu, ziņotais atkal Ulds Bēniņš. Lūdzu.
Pašvaldības policija lūdzu norakstīt debitoru parādus 3482 eiro 96 centu apmērā par atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanu. Lūdzu atbalstīt.
Kam būtu jautājumi? Nav. Kas par balsošanu? Lūdzu. Pret atturās? Nav. Vienbalsīgi. Ar to drošības komitejas sēde tiek slēgta. Paldies visiem par dalību.